Mēs esam izstādījuši smaržas ar gleznām kopā. 12 smaržas un 12 gleznas. Šeit...
Smaržu galerijas nāsī dibinātājs Sandris Mūriņš galeriju piesaka ar izstādi, kurā smarža saspēlējas ar vizuālo mākslu. Izstāde ir pavisam neliela formāta, bet tās pamatā ir ļoti interesants un ietilpīgs stāsts. Proti pirms vairākiem gadiem Eiropas Savienības pētniecības projekta EDEuropa ietvaros parfimēri no starptautiskās kompānijas IF tika uzaicināti izveidot smaržas, kas interpretē 12 vēsturiskas gleznas. Pēc tam Ulmas muzejā Vācijā tika izveidota ekskursija Seko savam degunam, kur gida pavadībā tieši caur smaržām var iepazīt daļu minēto gleznu. Tagad īpaši izstrādātie aromāti atceļojuši arī pie mums, bet interpretēti pavisam citādi sadarbībā ar gleznotāju Santu Kristiānu Krūzi, stāsta Sandris Mūriņš.
Šeit tas triks ir tāds, ka mēs esam tā kā apgriezuši otrādi. Es savukārt iedevu šīs smaržas, kuras dabūju no šī projekta dalībniekam, Santai Kristiānai, kur mums ir gleznotāja, un nesakot, nu, kā ir iedvesmojuši savukārt dizaineri, un ka viņi vienkārši ir iedvesmojuši savukārt tikai un izteikti no smaržām. Šeit ir 12 dažādas maza izmēra gleznas, ko Santa radījusi, un pie katru gleznas ir savs smaržu flakons ar savu smaržu testeri. Tas, ko mēs darām, mēs vienkārši paņemam smaržu, ostam, un vienlaikus skatāmies tas, ko Santa ir. Iztēlēsies ostavot. Otrs variants, kad cilvēks ostas maržu un ar QR kodu skatās, nu, kas ir bijis tas iztēles avots, nu, kā ir iztēlējušies paši tie smaržu dizaineri, kas atkal pilnīgi cita informācija un stāsta līniju.
Smaržu dizaineru rīcībā tika nodotas 12 īpaši atlasītas gleznas, 16. līdz 20. Gadsimta darbi, kam bija potenciāls raisīt asociācijas ar ļoti dažādām smaržām vai citkārt pat smakām. Tā piemēram 17. Gadsimta gleznotāja Jonasa Arnolda glezna parfimērus inspirēja radīt smaržu ar nosaukumu Prieka dārs, kurā jaušamas jūras svaiguma citrus augļu skujkoku un tulpju notis. Savukārt Jana Vilema Pienemana darbs Waterloo kauja smaržu Waterloo, kas ir šaujampulvera dūmu, asiņu un sviedru sajaukums. Viens no 16. Gadsimta gleznotāja Martina Šafnera darbiem iedvesmojas smaržām, kas saucas Mirres, bet kāds cits smaržām, kas saucas Elle, kuras ir atbaidoši nepatīkamas, bet kā uzsver Sandris Mūriņš, šīs smaržas nav jāuztver kā parfimērija, bet kā māksla, kas ir pilnīgi kas cits. Neko nezinot par smaržu priekšvēsturi, Santa Kristiāna Krūze arī radījusi plašas emociju gammas piepildītus darbus, kuros ir gan dramatiskas, gan gaišas notis par procesu stāstu māksliniece.
Es ik pa laikam pasmaržoju tos aromātus, kas ir pudelītēs iepildīti. Un tad es vienkārši gaidu, kad man nāks kaut kādas vizuālas asociācijas. Tas ir ļoti interesanti un tas ir ļoti lēni attiecīgi.
Līdz ar izstādi vēsturisko smaržu kolekcija darbu sāk smaržu mākslas galerija Nāsī, kas būs eksperimentāla platforma, kurā smaržam iedarbosies ar dažādiem mākslas veidiem.
Paslēp pakāpeniski paliek vairāk un vairāk mākslinieki un mākslasdarbu, kuros tiek izmantot smarža, bet mēs mēģinām izveidot tā kā konceptu galeriju. Ir kaut kas līdzīgs Viļņā un ir kaut kas līdzīgs Ņujorkā, kas tieši fokusēries uz to, ka tās izstādes vai notikumi būtu saistīti vienmēr būtu smarža plus, vai nu tā ir smarža plus attēls, vai tas ir smarža plus skaņa, vai smarža plus kultūras mākslas, bet vienmēr būtu kā smarža plus. Smarža ir unikāla vairākos aspektos. Pirmkārt, smarža ir visbagātīgākā informācijas sniedzējs mūsu maņu sistēmai. Mēs 4 miljārdu smaržus varam uztvert. Otra būtiska lieta, kad smarža uztverēja ir īpatnība, restīvi tas saprāts, kas atbild par smaržošanu, pa taisno ir savienots ar tām smadziņu daļām, kas atbild par emocijām un atmiņām. Tāpēc jebkas, kas saistās ar smaržu, ir daudz emociju izraisošāks nekā, piemēram, tas ir audiovizuāls attēls.
Pirmā smaržu galerijas Nāsī izstāde vēsturisko smaržu kolekcija radošajā mājā viskaļi pieejama skatītājiem līdz 13. novembrim. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.